Ερασπορ 101,8.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Κωνσταντίνος Παλιός στους ήχους. Καλό μεσημέρι Κωνσταντίνε, Νέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Πολύ μεγάλο προβάδισμα για την ΑΕΚ στη μάχη για την κατάκτηση του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος έπειτα από το χθεσινό ισοπεδωτικό 3-0 κόντρα στον ΠΑΟΚ και παρά τη νίκη του Ολυμπιακού στη Λεωφόρο επί του Παναθηναϊκού. Η Ένωση είναι πλέον και ας μένουν όσα παιχνίδια απομένουν το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο ποδόσφαιρο. Μία αγωνιστική πριν από το τέλος του πρωταθλήματος για την κανονική περίοδο μιλάμε στο μπάσκετ. Τα πράγματα φαίνεται να ξεκαθαρίζουν στις περισσότερες θέσεις. Ακόμη και στην υπόθεση του υποβιβασμού. Μία ομάδα πέφτει, δύο ανεβαίνουν και φαίνεται ότι ο Πανιόνιος θα είναι η ομάδα που θα επιστρέψει στην Elite League, αλλά για τα σενάρια της τελευταίας αγωνιστικής θα μιλήσουμε αργότερα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε αναλυτικά και για τον Ολυμπιακό με τον Μπάμπη Παπάζογλου. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Αναλυτικά όμως για τον Ολυμπιακό. Το ίδιο και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει χοντρικά, θα το πω τώρα, το τελευταίο δίμηνο ο ΠΑΟΚ. Για αυτή την απίστευτη καθίζηση, την αγωνιστική καθίζηση του δικεφάλου του Βορρά. Στα 18 λεπτά που έχουμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα συζητήσουμε γενικά για αυτά που έχουν συμβεί και στα τρία γκρουπ που δίνουν τη μάχη τους στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος και για τη μάχη του τίτλου και για τη μάχη του 5-8 και για τη μάχη της ουράς με τον Βασίλη Μπακόπλο και ασφαλώς όπως κάθε Δευτέρα μετά από δράση, αγωνιστική δράση στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας με τον Παναγιώτη Βαρούχα, γιατί υπήρχαν κάποια θεματάκια, δεν έγινε κάποιο σκάνδαλο από ό,τι έχω καταλάβει με βάση αυτά που είδα εγώ, δεν τα είδα όλα αλλά είδα τα περισσότερα, αλλά υπάρχουν κάποια θεματάκια που πρέπει να συζητήσουμε και με τον Παναγιώτη Βαρούχα. Πρώτα θα πάρω το σχόλιο του Βασίλη Μπακόπλου και μετά θα πάω στον καθηγητή διαιτησίας. Καλό μεσημέρι και στους δύο κύριοι.
Καλό μεσημέρι και στους δυο σας.
Λοιπόν, Παναγιώτη μου, επιτρέπεις να πάρω ένα πρώτο σχόλιο γενικό.
Γενικό.
Γιατί Βασίλη, ναι. Επιστρέφει η κουβέντα στο ότι περιμέναμε τα πιο ανταγωνιστικά play-off όλων των εποχών, αλλά δεν είναι κατά τα φαινόμενα, προσωπική μου άποψη. Εσύ πώς τα βλέπεις τα πράγματα τώρα?
Αν ο Ολυμπιακός δεν κέρδιζε τον Παναθηναϊκό, νομίζω πως έχεις απόλυτο δίκιο, θα είχαμε ουσιαστικά απονομή πρωταθλήματος. Εγώ θα πω ένα τεράστιο, τεράστιο μπράβο στον MVP του πρωταθλήματος, του φετινού.
Ορμπελίν είναι... Πινέδα.
Όχι. Ο κύριος Νίκολιτς.
Α, ο κύριος Νίκολιτς.
Σε πάω εκεί.
Εγώ νομίζω ότι αν δεν υπάρχουν οι πρωταγωνιστές, Βασίλη, ό,τι και να κάνει ο προπονητής.
Έχεις δίκιο σε ένα σημείο, ναι. Mm. Απ' την άλλη όμως οι πρωταγωνιστές βλέπεις ότι σε λάθος χέρια γίνονται λιγότερο επιδραστικοί. Οπότε συμφωνώ μαζί σου ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, τι έγινε, Παναγιώτης είναι Βαρούχας αυτό?
Ναι, ο Παναγιώτης είναι. Συνήθως,
Παναγιώτη σε μαζέψανε.
Συνήθως μας συλλαμβάνουν κάτι τέτοια μεσημέρια με τον Παναγιώτη.
Ναι.
Έλεγα λοιπόν, ελπίζω να μην αγγίσει αυτό που λέω, ότι έχει δίκιο ο Βαγγέλης για τον Πινέδα. MVP και ο άνθρωπος είναι αδιανόητα καλός και φέτος, ειδικά από ένα σημείο και μετά άρχισε να ανεβαίνει και δεν έχει σταματήσει ακόμα και τώρα, ειδικά στην πιο κρίσιμη στιγμή. Απ' την άλλη όμως ο Νίκολης κάνει τη διαχείριση που πρέπει να κάνει, γιατί μιλάμε για ένα προπονητή, Βαγγέλη, που παρέλαβε στάχτες. Ναι. Και αυτό που παρέλαβε το καλοκαίρι το έχει κάνει μια ομάδα υπέροχη στο μάτι.
Δηλαδή, λες σε σχέση με το Μεντιλίμπαρ που είχε κορμό και είχε πάρει και το ευρωπαϊκό, και σε σχέση με Λουτσέσκου που επίσης είχε κορμό και έκανε προσταθερέσεις, αυτό δημιούργησε από το μηδέν.
Βέβαια, και εγώ δεν θα πω αυτό που λένε κάποιοι.
Το δέχομαι αυτό που λες.
Ναι, αλλά χαίρομαι. Δεν νομίζω θα πει κάποιο τώρα για μπορεί να το στηρίξει αυτό ότι δεν είχε τα δικά του προβλήματα. Για παράδειγμα, δεν βγήκαν μεταγραφές. Προφανώς δεν βγήκαν μεταγραφές για την ΑΕΚ, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό. Προφανώς είχε τραυματισμούς στη διάρκεια τη σεζόν να διαχειριστεί και παίκτες που δεν είχε να καλύψει ένα ρόστερ.
Και τον κρίσιμο μήνα Οκτώβριο.
Σωστά, σωστά. Τον Οκτώβριο είχε γίνει, θυμάσαι, χαμός και κουβέντιαζε και με τον Ριμπάλτα και έψαχναν να βρουν λύσεις. Αλλά εγώ θα πω αυτό.
Απλώς τον λες MVP, γιατί σε αντίθεση με τον Λουτσέσκου που επίσης είχε προβλήματα τον κρίσιμο μήνα Οκτώβριο, από το τέλος Σεπτέμβρη μέχρι και τα τέλη Οκτωβρίου, λες ενώ το γυρίσανε και οι δύο. Κάτι δεν πήγε καλά στον ΠΑΟΚ με αυτούς τους περίεργους τραυματισμούς του τελευταίου διμήνου, με αυτό το άδειασμα, με αυτή την ανισοβαρή κατάσταση Ελλάδας-Ευρώπης. Ίσως ο ΠΑΟΚ ήθελε να κουβαλήσει πολλά καρπούζια στην ίδια μας χάλη.
Ή και τα κουβάλησε περισσότερο όμως, περισσότερο καιρό. Οπότε ούτε
σε άλλη διοργάνωση όμως.
Συγγνώμη να πω κάτι.
Να το πεις.
Να πω η τρομερή φυσική κατάσταση της ΑΕΚ. Ναι. Γιατί δεν μπορεί να παίζει στην Πέμπτη.
Οπότε αφού το λες, θα σε ρωτήσω εσένα και όχι το Βασίλη. Έλα στα χωράφια μας και θα σε ρωτήσω εσένα τώρα. Οι άλλοι τι κάνουν, σκάβουνε.
Από ό,τι φαίνεται.
Α, πάνε για ελιές. Μαζεύουν τις ελιές οι άλλοι.
Όταν την Πέμπτη η ΑΕΚ παίζει ένα εξωτερικό παιχνίδι και μέσα σε δύο μέρες παρουσιάζει την ίδια κατάσταση, μπράβο και συγχαρητήρια. Τα τρεξίματα της ΑΕΚ ήταν άλλο πράγμα.
Εγώ έκανα την ερώτησή μου, δεν χρειάζεται να πάρω καμία απάντηση και συνεχίζω. Ευχαριστώ για την παρέμβαση πάντως, Παναγιώτη. Ήταν κέρια, πρέπει να σου πω, γιατί και εγώ τις ίδιες παρατηρήσεις κάνω. Παρατηρώ. Έλα, Βασίλη, λοιπόν.
Έρχεται λοιπόν η στιγμή η ΑΕΚ να δώσει ένα παιχνίδι που πρέπει να δείξει, πώς να το πω, ότι θέλει πολύ περισσότερο τον τίτλο και το κάνει. 3-0 τον ΠΑΟΚ δεν είναι απλό πράγμα, ό,τι και να συμβαίνει. Απ' την άλλη, βάζουμε σε αυτή την ιστορία την παράμετρο αυτή που αναφέρεις. Ότι έπαιζε παιχνίδι ευρωπαϊκό, ένα μάτς που δεν πήγε καλά. Μην κοιτάμε ότι ναι, καλή εικόνα κλπ. Είναι ένα μάτς το οποίο την απογοήτευσε γιατί είχε το 3-0 και λέγαμε θα βάλει και 5. Αλλά δεν έβαλε 5. Δέχτηκε ένα γκολ και αποκλείθηκε η ΑΕΚ. Αυτό θέλει διαχείριση σε λίγες μέρες. Το έκανε πάρα πολύ καλά.
Έχει όμως το momentum, σου λέει παίζω, θα μου βγουν.
Είναι το θέμα. Το κλειδί είναι αυτό που λες, Βαγγέλη.
Παίζω με αυτοπεποίθηση, με ψυχολογία.
Ότι η ομάδα έχει καλή εικόνα. Και αυτή η καλή εικόνα σημαίνει αυτοπεποίθηση.
Πώς εξηγείς το ακριβώς αντίστροφο που συνέβη το τελευταίο δίμηνο στον ΠΑΟΚ? Πώς το εξηγείς? Μπορείς να δώσεις κάποια εξήγηση για αυτό το άδειασμα?
Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι δεν αντικαθίστανται στον ΠΑΟΚ και μπορεί να λέμε για ένα μεγαλύτερο ρόστερ από ό,τι της ΑΕΚ, αλλά στα δικά μου μάτια δεν έχει ούτε παίκτη να αντικαταστήσει το ΜΕΙΤΕ, που είναι πολύ καιρό έξω, ούτε παίκτη να αντικαταστήσει το Ζίβκοβιτς και χθες, που προέκυψε το θέμα και με τον Σέντερφορ τον Γιακουμάκη, ούτε παίκτη στην κορυφή.
Δεν είχε ψηλή πίεση, λες, όχι για τον γκολ, γιατί ο Γιακουμάκης δεν σκοράρει και με μεγάλη ευχαίρεια, αλλά κάνει όμως όλες τις άλλες δουλειές που δυσκολεύει την ανάπτυξη της ομάδας.
Είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, εκτός των άλλων.
Δεν έχει σημασία, αλλά είναι τάγκ, διότι μαρκάρει τους πάντες.
Κάνει τα πάντα μέσα στο γήπεδο. Είναι ο σαντερφόρ που θέλει ο Λουτσέσκου. Αυτοί λοιπόν οι τρεις τουλάχιστον δεν υπάρχουν παίκτες να τους αντικαταστήσουν. Ούτε ο Ζαφίρης που έχει πληρώσει ένα σκασμό λεφτά ο ΠΑΟΚ για να μπει στα παπούτσια ενός παίκτη στη μεσαία γραμμή.
Εκεί το αποδίδεις και όχι στο ότι ο οργανισμός ΠΑΟΚ έχασε το μυαλό του με άλλα θέματα δεξιά-αριστερά.
Ο ανατολισμός με πρόλαβε είναι το δεύτερο κομμάτι για πράγματα που συνέβησαν εκτός
γραμμών.
Εκτός γραμμών. Στην ομάδα, γιατί και αυτά επηρεάζουν, Βαγγέλη, μην κοροϊδευόμαστε. Άνθρωποι είναι τώρα όλοι. Και μπορεί σήμερα να είναι μια πολύ όμορφη μέρα για τον ΠΑΟΚ γιατί συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής. Απ' την άλλη όμως δεν είναι ιδανική η χρονιά και μάλλον θα είναι μια κακή χρονιά γενικώς, όχι αγωνιστικά τόσο.
Ακόμη και αν πάρει το κύπελο, λες.
Ναι, γιατί όχι αγωνιστικά τόσο, Βαγγέλη, υπάρχουν και θέματα πολύ πιο σημαντικά, ξαναλέω. Οι απώλειες ανθρώπων που ήταν γύρω ή μέσα στο σύλλογο, οπότε καταλαβαίνεις.
Αυτή η έκλαμψη του Ολυμπιακού με βάση και τα δώρα του Παναθηναϊκού εχθές μπορεί να δώσει νέο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα?
Δεν είμαι βέβαιος. Γιατί δεν είδα ότι λύθηκαν προβλήματα. Είδα ένα πολύ κακό Παναθηναϊκό, το οποίο σημαίνει ότι μάλλον ο Μπενίτεθ το καλοκαίρι δεν θα είναι προπονητής του Παναθηναϊκού. Αυτό θα λυθεί αυτή τη βδομάδα.
Το λες, ε?
Το λέω, φυσικά το λέω, γιατί εγώ είμαι βέβαιος ότι υπάρχει μια περίπτωση ακόμα
αυτό
και.
Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Και να φύγει πριν τελειώσει η χρονιά, αλλά εγώ θα σου πω ότι έστω ότι μένει ο Μπενίτεθ.
Γιατί, για να πάρουν τα μόρια να μπουν στο Πανεπιστήμιο οι παίχτες, θα φύγει τώρα. Δηλαδή, ο άλλος που θα έρθει θα κάνει?
Ναι, όχι, τίποτα θα κάνει. Απλώς θα κοιτάξουν να προετοιμάσουν την ομάδα με βάση τα θέλω κάποιου άλλου.
Και όχι τα δικά του. Το ακούω αυτό, εδώ το ακούω εβδομάδες, όχι τώρα από, με βάση το χθεσινό δηλαδή.
Κοίτα, Βαγγέλη, να σου πω
γιατί
κάτι.
Καταλαβαίνω το χθεσινό είναι το, η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Ναι. Το ακούω τώρα κανένα δύο μήνες αυτό, οπότε θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Έχει ενδιαφέρον, απλώς ναι, να σου πω κάτι. Ναι.
Γιατί ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο θυμίζει ένα γαλατικό χωριό.
Θέλει ένα καλό ερώτημα.
Πέφτει συχνά ο ουρανός πάνω από το κεφάλι του, 16 χρόνια τώρα.
Ναι, ναι. Κοίτα, αυτό η πίεση που λες είναι σημαντικό. Εγώ θα πω το εξής, ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή θα χρειαστεί να κάνει μια τίμια κουβέντα με τον Μπενίτεθ και να του πει ποια είναι τα θέλω σου, ποιο είναι το πλάνο μας και αν αυτό δεν ικανοποιεί.
Κάτσε ρε Βασίλη, με συγχωρείς αλλά πρέπει να σε ρωτήσω δηλαδή, γιατί εδώ παραβιάζεται η κοινή λογική. Παραβιάζεται. Ναι. Πάρα πολύ δηλαδή. Μπορείς να μου πεις σε παρακαλώ, αυτή η τίμια κουβέντα δεν έγινε στο Λονδίνο μεταξύ του Αλαφούζου και του Μπενίτεθ?
Προφανώς έγινε και είχε πιστεί ο Αλαφούζος. Είχε πιστεί ο Αλαφούζος και μάλιστα βγήκε μπροστά, όπως θυμάσαι.
Και τώρα τι συνέβη?
Τώρα συνέβη το ότι μάλλον όσοι έβλεπαν τι είχε κάνει σε προηγούμενες δουλειές ο Μπενίτεθ, όπως παράδειγμα στη Θέλτα, ναι, δεν είναι ικανοποιημένοι από αυτό που βλέπουν και καταλαβαίνουν ότι κάπου αλλού πηγαίνει το έργο. Το να πάρεις τώρα άλλους 10-12 παίκτες πρώτης γραμμής και να αφήσεις στη συνέχεια στο rotation πιο πίσω παίκτες που κανονικά βάσει σχεδίου έπρεπε να είναι επιδραστικοί στον Παναθηναϊκό τα επόμενα χρόνια, όπως Πιτσιρικάδες, όπως ναι, Κάτρης, όπως Κοντούρης, όπως όλοι αυτοί, ο Τετέ ή οποιοδήποτε άλλος. Ναι. Μετά δεν είναι ότι φτιάχνεις ομάδα, μετά κάνεις διαρκώς αλλαγές επί ενός οργανισμού που δεν ξέρω αν τις αντέχει τόσες πολλές. Επίσης, εκεί στον Παναθηναϊκό θα πρέπει να αποφασίσουν αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις πραγματικά τώρα. Έτσι. Ποιος είναι, ο Μπαλντίν είναι, ο Κοτσόλης είναι. Αποσαφηνίζεται αυτό, κάνει την κουβέντα αυτός που πρέπει με τον Μπενίτεθ και του λέει πώς πηγαίνουμε από εδώ και πέρα. Γιατί εγώ δεν βλέπω κιόλας, να σου πω και κάτι άλλο. Κουβεντιάσαμε για την ΑΕΚ προηγουμένως. Γιατί μήπως ο συγκεκριμένος προπονητής ο Νίκολιτς δεν ήταν ένας προπονητής ο οποίος είχε λίγο χρόνο μπροστά του? Είχε λίγες εβδομάδες μπροστά του για να περάσει τρεις προκριματικούς γύρους με τον πιστόλι στο κρόταφο. Εδώ ο Μπενίτεθ έχει 4-5 μήνες, μην μπερδευόμαστε. Και δεν είναι το θέμα να πάρει τίτλους, το θέμα είναι να δείξει κάτι. Ναι. Όταν ήρθαμε τη Λίμπαρ που πήρε το τίτλο του conference, σου θυμίζω, είχε μόλις ελάχιστες εβδομάδες μπροστά του για να χτίσει μια ομάδα. Και την έφτιαξε.
Άρα καταλαβαίνω από αυτά που λες, γιατί πιάσαμε Ολυμπιακό, πιάσαμε Παναθηναϊκό, πιάσαμε και ΠΑΟΚ, για την ΑΕΚ όλα βαίνουν καλώς, τουλάχιστον μέχρι στιγμής στα play-off. Αυτά που καταλαβαίνω είναι συμφωνείς με την αντικατάσταση Μπενίτεθ.
Εγώ συμφωνώ, ναι, αν με ρωτάς. Εγώ συμφωνώ και με την αντικατάσταση, Βαγγέλη. Συμφωνώ με αυτό που έλεγα ότι δεν έπρεπε να προσληφθεί αμέσως Παναγιώτη μου. Δεν έπρεπε να προσληφθεί, εγώ λέω. Δεν λέω, είναι ο προπονητής, να μην παρεξηγηθώ. Έχει το μεγαλύτερο, το σπουδαιότερο βιογραφικό που πάτησε ποτέ στην Ελλάδα. Έτσι. Δεν υπάρχει άλλος προπονητής σαν τον Μπενίτεθ. Αλλά μιλάμε για άλλο πράγμα τώρα. Τι θέλεις να κάνεις, αν μπορεί να το υπηρετήσει αυτό το πλάνο ο προπονητής και πώς προχωράμε.
Έχω κι εγώ μια άποψη. Και θα την πω με μια παροιμία, με ένα ρητό. Με τον ήλιο τα βάζω, με τον ήλιο τα βγάζω. Τι έχουν 16 χρόνια τα έρμα και ψοφάνε. Κλείνουμε την ενότητα του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού για να μην γίνουμε κακοί. Είναι αρχή της εβδομάδας, γιατί τώρα τους στέει ο Μπενίτεθ.
Όπα, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Καταρχάς χαίρομαι ιδιαίτερα να ακούω την ανάλυση του Βασίλη κάθε Δευτέρα.
Κι εγώ.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα, η τοποθέτηση, η δήλωση του Μπενίτεθ χτες.
Γιατί ψέματα είπε.
Για τα δεδομένα. Δεν είναι για τα δεδομένα.
Α, όχι. Γιατί ήταν για να μπει ο Παναθηναϊκός στην τετράδα και να παίξει play-off.
Εντάξει τώρα. Δηλαδή,
δεν κατάλαβα. Αν δεν υπήρχε η καθίζηση του Λεβαδιακού μετά τον αποτυχημένο δεύτερο αγώνα με τον Όφη στο κύπελο, θα μπαίνει ο Παναθηναϊκός στην τετράδα.
Συμφωνώ, αλλά η δήλωσή του αυτή δεν μπορεί να πείσει το πιο αγνό φύλακα του Παναθηναϊκού.
Ναι, γι' αυτό μπορεί να χρειαστούν άλλα 16 χρόνια.
Και αυτό που είπε ο Βασίλης λοιπόν,
ναι, για να πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός.
Μία από τα ίδια. Δηλαδή πάλι από την αρχή.
Μάλιστα.
Βαγγέλη, λέμε να το κλείσουμε, αλλά εγώ θα σου πω μια φράση ακόμα και συγγνώμη που θα καταχραστώ λίγο χρόνο ακόμα. Απλώς.
Ίσα-ίσα, γι' αυτό είσαι εδώ.
Ίσα-ίσα, ρε Βασίλη, αυτό
είναι. Βλέπεις στην ΑΕΚ τώρα ότι το μοντέλο, μια και πας και διοικητικά εσύ και το ακούω, το καταλαβαίνω. Ναι. Είναι πολύ πιο σαφές. Ο Ηλιόπουλος είπε, παιδιά, δεν γνωρίζω πολύ καλά από μπάλα τη δεύτερη χρονιά. Κάνω λίγο άκρη και παίρνω το ριμπάλτα. Και τον βάζω το ριμπάλτα να κάνει τη δουλειά που πρέπει. Παίρνω τον Λισάνδρου, βάζω ανθρώπους σε κέρια σημεία και αυτοί ασχολούνται. Θα κρυθεί και ο ριμπάλτα, θα κρυθεί και ο Νίκολιτς.
Πάμε για να τα προλάβουμε όλα. Έχεις δίκιο. Δικαιότατα θα το πάρει, αν το πάρει η ΑΕΚ. Παναγιώτη, ένα λεπτό. Θα το πάρει, εφόσον το πάρει και κατά τα φαινόμενα θα το πάρει, δικαιότατα η ΑΕΚ. Δεν θα το πάρει όμως, αν θες την άποψή μου, μόνο επειδή είναι σπουδαία ομάδα. Θα το πάρει και επειδή οι άλλοι δύο βασικοί διεκδικητές έκαναν τεράστια λάθη. Και ειδικά ο ΠΑΟΚ μετά τον Ολυμπιακό εννοώ, ε.
Όλα παίζουν όλα, βέβαια.
Ε, βέβαια. Παίζουν
καλά,
και,
μην
παίζουν
και
οι άλλοι. Ή δεν παίζουν οι άλλοι.
Βαγγέλη, μην βιαζόμαστε.
Μα είπαμε εφόσον το πάρει, Παναγιώτη.
Ο Ολυμπιακός δεν είναι εύκολο.
Τι θα χάνει, όλα τα ντέρμπι τώρα η Άκη, θα τα παίρνει όλα ο Ολυμπιακός.
Δεν ξέρω, στο ποδόσφαιρο όλα τα έχουμε δει. Άρα λοιπόν.
Μαθηματικά έχεις δίκιο.
Λίγο ηρεμία. Καθίστε να δούμε.
Καλά, ήρεμοι είμαστε. Εδώ όλοι είμαστε ψύχρεμοι, μην νομίζεις.
Συμφωνώ, γιατί η ΑΕΚ πράγματι παρουσιάζει κάτι εξαιρετικό.
Ναι.
Αλλά επειδή τα έχουμε δει όλα στο ποδόσφαιρο, να περιμένουμε λίγο.
Παναγιώτη, η ΑΕΚ κρίθηκε, είτε το πάρετε όχι, αυτή η εικόνα που δείχνει από τον Αύγουστο μέχρι σήμερα κρίθηκε, φίλε. Είναι πολύ καλό το μοντέλο και προχωράει. Είτε πάρει το πρωτάθλημα, είτε όχι. Θα το πάρει το πρωτάθλημα.
Έχεις δίκιο. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά το πρόβλημα είναι, επειδή όλα τα έχουμε δει, ξέρω εγώ, να περιμένουμε.
Μα καλά κάνεις και το λες. Εμείς λέμε για την εικόνα. Η ΑΕΚ το γύρισε. Την είχε ισοπεδώσει στο ντέρμπι του πρώτου γύρου. Ο ΠΑΟΚ την είχε ισοπεδώσει την ΑΕΚ, τα ξεχνάμε. Δεν τα ξεχνάμε.
Παίζει η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή την μπάλα που παίζει, τα τρεξίματα που έχει είναι εκτός πραγματικότητα.
Ναι, μιλάω για τη Φιλαδέλφια το μεταξύ του παιχνίδι, έτσι.
Ναι.
Στο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας. Αλλά είδες πώς το γύρισε η ΑΕΚ. Γι' αυτό ο Βασίλης έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό. Τα του Παναθηναϊκού θα τα ξαναβρούμε μπροστά μας.
Μια κουβέντα μόνο για Ολυμπιακό θέλω να πω. Έχεις και Παπάζουγλου από ό,τι άκουσα μετά.
Μετά θα τα πω αναλυτικά, γι' αυτό δεν σε κουράζω με Ολυμπιακό.
Όχι, μόνο μια κουβέντα θέλω να πω ότι.
Δεν είναι καλός τώρα ο Μεντιλίμπαρ.
Για μένα, αν με ρωτάς, δεν έχει αλλάξει κάτι φοβερά στην εικόνα του Ολυμπιακού. Απλώς έκανε κάτι πολύ πιο ορθολογικό. Ένα, έβαλε τον Τσικίνιο μέσα.
Λέω overall. Είναι καλός ή δεν είναι καλός ο Θείος Μέντι. Είναι ή δεν είναι.
Ο Μεντιλίμπαρ είναι καλός προπονητής, αλλά πρέπει να δούμε αν αυτό που θέλει ο Ολυμπιακός είναι ο Μεντιλίμπαρ από εδώ και πέρα.
Μετά τα πολλά, τα δικά μου, αλλά πρέπει να δούμε.
Πρέπει να δούμε, φυσικά.
Ωραία είναι η Ελλάδα.
Και καλό να το λες τώρα, Βαγγελή. Βαγγελή, Παναγιώτη, πρέπει να το λες τώρα αυτό που έχει νικήσει ο Ολυμπιακός. Όχι όταν έχει πέσει κάτω και έχει χάσει από μια ομάδα και κάνει κριτική. Εκεί είναι εύκολο. Το θέμα είναι τώρα. Και μάλιστα τώρα έχει διακοπή πρωταθλήματος. Οπότε, μήπως πρέπει να γίνουν μερικές κουβέντες εδώ να δούμε τι γίνεται από εδώ και πέρα. Πώς πηγαίνουμε.
Μετά από τόσο καιρό έπαιξε με ένα center for, Βασίλη, έτσι.
Με ένα center for, με την ενδεκάδα και τις αλλαγές, Βαγγέλη, μέχρι το 89, ο Μεντιλίμπαρ χρησιμοποίησε μόνο παίκτες που είχε πάρει το conference πριν από 2 χρόνια.
Εντάξει, λες να επέστρεψε η Διάνοια τώρα. Για να το δούμε στη
συνέχεια. Όχι, δεν επέστρεψε αυτό. Λέω ότι αυτούς εμπιστεύτηκε, αυτούς έβαλε. Ο Μεντιλίμπαρ αυτός θα είναι και έτσι θα παίζει και μην έχουμε αυταπάτες. Αυτό κάνει και αυτό έκανε και ο άνθρωπος είναι πολύ τιμίος όπως ήρθε εδώ. Το θέμα είναι αν ο Ολυμπιακός θέλει κάτι διαφορετικό. Να το πει τώρα. Αλλιώς ασιωπήθη για πάντα, όπως το λέμε, Βαγγέλη.
Στους γάμους. Ναι. Ή έχεις να πεις κάτι τώρα ή σωπαίνεις για πάντα.
Σωπαίνεις για πάντα.
Μάλιστα. Γιατί κατά την άποψή μου είναι πολύ μεγάλος προπονητής ο Μεντιλίμπαρ. Όπως είναι πολύ μεγάλος προπονητής ο Λουτσέσκο.
Ο Μεντιλίμπαρ είναι φοβερός άνθρωπος και προπονητής. Και ένας άνθρωπος ο οποίος νομίζω ότι ίσως είναι επειδή έχει πάρει το conference εκείνη. Ίσως ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του Ολυμπιακού.
Είδα κάτι αγάλματα εχθές στις άμυνες, αλλά τώρα θέλω να ξεκινήσω τη συζήτηση. Ειδικά στο δεύτερο γκολ της ΑΕΚ. Θέλω να ξεκινήσω τη συζήτηση με τον Παναγιώτη που θα μας πάρει και μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Βασίλη, εσύ αν θες μένεις, γιατί θέλω την άποψή σου για τις αμφισβητούμενες. Ο Παναγιώτης είναι ο ειδικός. Απλά επειδή δεν είχαμε παραπάνω από 18 λεπτά μέχρι να πάμε στο πολιτικό δελτίο ειδήσεων, θα μας ρίξει λίγο έξω αυτή η κουβέντα. Παναγιώτη, ξεκίνησε για 2 λεπτά να μας λες την πρώτη πιο σημαντική του Σαββατοκυριακού και μετά θα τα πούμε και για τα υπόλοιπα.
Ο που έπαιξε τον αγώνα ΠΑΟΚ. Είναι κάτι το εκπληκτικό. Δεν έκανε το παραμικρό λάθος. Η παρουσία του ήταν τέτοια που δεν έδωσε δικαίωμα σε κανένα για αμφισβήτηση για όλες τις φάσεις. Είτε φάουλ, είτε κίτρινες, είτε οτιδήποτε, ήταν εκπληκτικός.
Άρα με αυτό το ωραίο σχόλιο για το ντέρμπι των δικεφάλων να κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Το Σάββατο στον τελικό του κυπέλου διάβασα ότι είναι Έλληνας ο διαιτητής.
Είναι ο Ευαγγέλου, ο οποίος είναι σε καλή κατάσταση, καθώς είναι και καλός διαιτητής.
Κάτσε, έχασα κάτι φάσεις, πήγα κατά τύχη, κοίτα με είχαν καλέσει, θα πω μετά, και είδα το Κηφισιά Αστέρας. Ο Ευαγγέλου δεν ήτανε.
Ναι.
Εκτός αν έκανα λάθος εγώ, γιατί δεν τους γνωρίζω και καλά. Έχασε 2-3 φάσεις, δεν τον έλεγα ότι είναι σε τόσο καλή κατάσταση. Περίμενε τώρα. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα μας τα αναλύσεις μετά.
Ακούτε Ερασπορ.
Πάμε γρήγορα για να μην χάσουμε τίποτα. Έλα Παναγιώτη, ο λόγος εσένα, συνεχίζεις. Oh, ναι, σου έλεγα ναι, του Ευαγγέλου, κατά την άποψή μου, εσύ είσαι ο πλέον ειδικός, δεν είναι σε τόσο καλή κατάσταση. Μπορεί να είναι ο καλύτερος Έλληνας όμως.
Ο Ευαγγέλου είναι ένας πεπειραμένος
ήτης. Δεν αναιρεί το ότι δεν είναι σε φόρμα.
Πρέπει να, επειδή ο πρόεδρος ΣΕΠΟ Γκαγκάτσης πήρε την απόφαση να κάνει μια καινούργια αρχή με Έλληνα διετή. Στο...
Και καλά έκανε. Και καλά έκανε.
Και νομίζω είναι κάτι καλό για να δείξουμε και στους
διαιτητές. Από αυτούς που υπάρχουν από μπορεί να είναι ο καλύτερος. Ναι.
Έτσι. Ναι. Από αυτούς εξαρτάται να δείξουν ότι αξίζουν.
Πάμε.
Για να υπάρχει και συνέχεια.
Πάμε.
Πάει το κύπελο. Πάμε τώρα στο πρωτάθλημα
ναι.
που έγινε για τα play-off, play-out και το ένα και το άλλο.
Ναι.
Στα χαμηλά παιχνίδια δεν είχαμε τίποτα.
Τίποτα.
Το πρόβλημα είναι στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Ο Τούρκος ο Μελέρ δεν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο. Έτσι. Να μην και οι δύο βοηθοί, ειδικά εκεί που βγήκε πριν βάλει το πρώτο γκολ ο Ολυμπιακός, η μπάλα βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου. Όταν βγαίνει η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, να ξέρετε, το παιχνίδι σταματάει.
Mm-hmm.
Είναι σαν να βγει από το γήπεδο. Άρα ο βαρίστας, ο βοηθός έπρεπε να το δει, γιατί είναι ακριβώς η σημαία του κόρνερ. Ο βαρίστας λοιπόν θα έπρεπε ο Ολλανδός, όχι Τούρκος, να παρέμβει. Γιατί είπαμε, η μπάλα βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου, δεν υπάρχει συνέχεια στο παιχνίδι. Ήταν λάθος.
Άρα λες ότι έπρεπε μετά την επίτευξη του τέρματος να κάνει ανασκόπηση της φάσης.
Όχι, όχι. Όταν σταμάτησε η φάση εκεί...
Κάτσε, για το πρώτο γκολ μιλάς. Για το δώρο... Μιλάς για το δώρο...
Λόγος,
κάτσε Παναγιώτη.
Λόγος,
περίμενε,
ναι, ναι.
Γιατί κάποιοι μπορεί να μην έχουν δει το παιχνίδι. Εμείς το έχουμε δει. Μιλάς για το δώρο Γετβάη σε Ζέλσον Μαρτίνι, σωστά?
Έτσι ακριβώς.
Μάλιστα, περίμενε. Και λες ότι νωρίτερα, πριν το δώρο Γετβάη, η μπάλα έχει βγει έξω. Η ερώτηση που σου κάνω έχει νόημα για μένα. Η ερώτηση είναι, με βάση τον κανονισμό, ο βαρίστας πρέπει ακαριαία αυτόματα να σταματήσει το παιχνίδι, να ειδοποιήσει το διαιτητή ή μετά?
Και έτσι, αλλά και αλλιώς, επειδή
μπήκε. Α, μπορεί γκολ, και με τους δύο τρόπους, επειδή μπήκε γκολ να κάνει ανασκόπηση της φάσης.
Όταν βγαίνει η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, το παιχνίδι δεν έχει συνέχεια.
Μάλιστα, και σου κάνω τώρα την ερώτηση ενός δικηγόρου του διαβόλου. Τον αντίλογο σου κάνω. Όχι ότι δεν έχω άποψη ή λέω ότι δεν μιλάς σωστά. Εσύ που το είδες ότι είχε βγει η μπάλα out για να το δει και ο βαρίστας?
Εγώ, επειδή ο Βασίλης ξέρει,
ναι,
και εσύ ξέρεις.
Άλλο εγώ τι ξέρω και ο Βασίλης.
Τα μάτια μου,
ναι,
από την τηλεόραση.
Τη γύρισες μόνο σου πίσω τη φάση.
Μα όχι, και μπρος και πίσω και το ένα και το άλλο.
Ναι,
φαίνεται κιόλας,
ναι,
παιχτικά από την ώρα που βλέπεις το παιχνίδι.
Άρα ξαναλέμε, μπράβο, κατάλαβα πως το βρήκες εσύ. Άρα ο βαρίστας, από τη στιγμή που συνεχίστηκε το παιχνίδι, πήγε σε παίκτη του Παναθηναϊκού η μπάλα, σωστά?
Ναι.
Μάλιστα, και κάνει το δώρο αυτός. Παρότι ο βαρίστας δεν θα πίστεψε ποτέ ότι αφού την πήρε ο Γετβάη θα πάει μπροστά την μπάλα, δεν θα την πάει πίσω. Μπορούσε να την ξαναγυρίσει πίσω τη φάση, λέει ο κανονισμός.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Το διευκρίνησες. Ωραία.
Απόδειξη όταν,
ναι,
μπει ένα γκολ,
ναι,
με την αμεσότητα,
mm,
όλοι πότε και ήταν τη φάση, όταν γίνει η ζημιά.
Σου έκανα τόσες
λοιπόν
πολλές ερωτήσεις, γιατί έρχονται και μηνύματα.
Καλά,
διότι
καλά,
σε
καλά,
μια παλιά φάση στο Κοβικελίδης, σε μια άλλη φάση στην Τούμπα, η μπάλα είχε βγει ίσως ένα κόρνερ, είχε γίνει ένα φάουλ στη μία πλευρά του γηπέδου, μετά συνεχίστηκε με τέσσερις πάσες στην άλλη πλευρά σε κόντρα επίδεση, μπήκε ένα γκολ και δεν γύρισε πίσω ποτέ.
Ναι. Αγγελία, έχω απορία.
Να το διευκρινίσουμε, ναι, γιατί συνεχίστηκε εδώ το παιχνίδι.
Έχω απορία εδώ.
Ναι, για πες Παναγιώτη πρώτα και μετά στην απορία του Βασίλη.
Όταν παίζετε το παιχνίδι εντός γηπέδου,
ναι,
και κοιτάμε την αμεσότητα, όταν λέμε αμεσότητα αυτό που έλεγες προηγουμένως,
ναι,
είναι διαφορετικό ότι όταν βγαίνει μπάλα εκτός γηπέδου δεν συνεχίζεται το παιχνίδι.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και επειδή το συνέχισε ο διαιτητής, ο βαρίστας θα έπρεπε να παρέμβει αμέσως για να σταματήσει το παιχνίδι.
Εγώ το κατάλαβα. Βασίλη, απορία.
Ο κανονισμός είναι αυτός που λέει ο Παναγιώτης. Το ζήτημα είναι άλλο. Δεν εξετάστηκε αυτή η φάση από το βαρίστα? Τι λες Παναγιώτη μου, με τεχνολογία, γιατί το περίπου που λες εσύ, το περίπου και το με το μάτι.
Γι' αυτό
εγώ
του
έχω
είπα πώς το βρήκε.
1500 μάτς στην καριέρα μου, φίλε μου καλέ,
άκου,
πρέπει να σου πω ότι με το μάτι έχω πέσει πολλές φορές έξω, γι' αυτό σου λέω.
Ακριβώς, δεν αντιλέγω, μπορεί να είναι και έτσι, αλλά φαίνεται.
Δεν εξετάστηκε, εγώ αυτό ρωτάω, όχι αν είναι μέσα ή έξω. Δεν εξετάστηκε, πιστεύεις? Όλες οι φάσεις εξετάζονται. Εγώ έχω δει εκεί ότι είναι μια φάση που μπορεί να έχει βγει, μπορεί και να μην έχει βγει. Κύριε Βαρίστα, δεν το εξέτασες αυτό? Αυτό ρωτάω.
Άρα λοιπόν, κύριε Βαρίστα, Ναι. Μετά με το ημιαυτόματο, βάλε μας να δείξει.
Τη γραμμή.
Γιατί να το δείξει εσένα, Παναγιώτη μου. Γιατί να το δείξει εσένα και εμένα.
Όχι σε μένα.
Το είδε αυτό.
Σε όλο τον κόσμο που βλέπει την φάση.
Βρεά τον κόσμο. Στο διαιτητή θα το δείξει μόνο αν χρειαστεί. Στο διαιτητή θα το δείξει μόνο αν χρειαστεί. Δεν χρειάστηκε να το δείξει γιατί προφανώς δεν είχε βγει μπάλα. Αυτό λέμε.
Δεν υπάρχει, δεν είχε βγει, Βασίλη. Άμα τη δει τη φάση, η μπάλα έχει περάσει.
Ρε φίλε, δεν θέλω να δω καμία φάση. Θέλω να καταλάβω πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα με το VAR. Τελικά, το τσέκαρε ή όχι. Αφού το τσέκαρε, έχει τεχνολογία. Το είδε ο Παναγιώτης Βαρούχας, ο Βασίλης Μπακόπουλος και ο Βαγγέλης Ιωάννου. Περιτεύει μετά.
Α πω, Βασίλη, τώρα το είδε, δεν το είδε, είναι μια άλλη ιστορία.
Ρε φίλε, τι ιστορία είναι τώρα, πραγματικά. Και έχω και απορία για τον διαιτητή τώρα, για τον τελικό. Πες μου, γιατί Βαγγέλη, συγγνώμη, ξέρω δεν έχει χρόνο. Ρε, ο Ευαγγέλου θα έμπαινε αν ήταν τελικό ΠΑΟΚ Ολυμπιακός.
Ποτέ.
Ποτέ.
Ναι.
Ούτε Βαγγέλη, ούτε Φωτιά, ούτε κανένα. Γιατί δεν μπορούν, φίλε μου, καλέ να διαχειριστούν δυο μάτς.
Εγώ στο
διάστημα. Παίζει με τον Όφιο Πάοκ ή θα παίξει με τον Αστέρα μεθαύριο και βρήκανε άνθρωπο τώρα να βάλουν.
Όταν ο πρόεδρος πήρε την ευθύνη και είπε. Φυσικά τώρα βάλανε VAR Έλληνα, έτσι.
Ναι.
Αν έπαιζε Έλληνα στο γήπεδο και VAR Έλληνα ξένος, όπως ζήτησε η Κόβη, ήταν το καλύτερο.
Πάμε, μήκε. Πάμε παρακάτω.
Προχωράμε.
Σου λέω, είδα το Κηφισιά Αστέρας, θέλω να μ' ακούς. Ήμουνα στο γήπεδο.
Δεν έγινε τίποτα, δεν έγινε
καλά,
τίποτα.
Αλλά είδα εγώ τρεις παραβάσεις που δεν τις είδε καθόλου.
Κοίταξε τώρα κάτι, έγινανε μικρολάθη εκεί πέρα.
Προχώρα τα τώρα, πάμε. Δεν γεγόμαστε τώρα για αυτά, λεπτομέρειες. Ναι, ναι.
Με το VAR σώθηκε η κατάσταση.
Προχωράμε έτσι. Τώρα. Ναι, προχωράμε τώρα. Προχωράμε σώθηκε γρήγορα.
Κατάσταση.
Δεν έχω χρόνο, θα στα έλεγα τώρα, δεν έχω χρόνο.
Πάμε. Δεν είχε τίποτα άλλο, όλα τα άλλα παιχνίδια. Δεν ήταν κάτι ουσιώδες. Το οποίο διαμόρφωσε αποτέλεσμα, ήταν μια μεγάλη φάση και τα δηλαδή αυτά.
Ναι.
Άρα λοιπόν δεν είχαμε τίποτα.
Ναι.
Λοιπόν, και είναι αυτό που φωνάζει ο κόσμος, όταν έχετε ξένος, να έρχεται ελίτ διαιτητή.
Σαν αυτόν του ντέρμπι των δικεφάλων. Μάλιστα.
Ο Μανθάνο. Μανθάνο λοιπόν, μάλιστα. Ήταν κάτι το εκπληκτικό.
Ας τον βάλουν στη φορμόλη το Μανθάνο να παίζει όλα τα ντέρμπι, ρε πάνε. Ας τον βαλσαμώσουν. Σε ευχαριστώ.
Ο Παπα-Νικολάου, ναι. Τι σου είπε ο Κώστας ο Παπα-Νικολάου, τι σου είπε.
Πάρε και μια ανάσα μου λέει. Του λέω ο τηλεοπτικός χρόνος, ο τηλεοπτικός χρόνος του λόγου Κωστάκη μου είναι αμήλικτος. Εδώ θα τα λες γρήγορα και θα απαντάς γρήγορα χωρίς να σκέφτεσαι. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη μου.
Πάρε μια ανάσα, Βαγγέλη, μέσα.
Καλό μεσημέρι. Βασίλη, πάμε για το κλείσιμο για να έρθει ο Γιώργος Τραπεζανίδης και ο Μπάμπης Παπάζογλου. Για το κλείσιμο, τι βλέπεις εσύ τώρα η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου.
Τίποτα, δεν θα πάω
τίποτα
περισσότερο.
Κουρτίνα.
Φίλε μου, καλέ, η ΑΕΚ είναι το τεράστιο φαβορί. Μπράβο, χίλια μπράβο στους Ριμπάλτα, στους Νίκολιτς, σε όσους εμπιστεύτηκαν αυτούς τους ανθρώπους, γιατί τους πηγαίνουν πολύ καλά. Αν θα το πάρει οριστικά η ΑΕΚ ή όχι, θα το πιστοποιήσει μέσα στην επόμενη μία-δύο αγωνιστικές. Η διακοπή για μένα τώρα έχει ενδιαφέρον και πάλι. Να δούμε πώς θα παρουσιάσουν οι ομάδες. Είναι τρίτη φορά, Βαγγέλη, που συμβαίνει αυτό. Mm-hmm. Οπότε κάθε φορά είναι ένα στοίχημα. Νομίζω η ΑΕΚ μέχρι τώρα το έχει κερδίσει το στοίχημα και τη μία και την άλλη και την παράλληλη. Με ευρωπαϊκό ματς, ξαναλέω. Αυτή η εικόνα. Χωρίς έλλειμμα ενέργειας, γιατί αυτό περιμέναμε από την ΑΕΚ μετά το 60-70, να πούμε ότι πέφτει λίγο η ΑΕΚ. Κανένα, απολύτως, δεν υπήρξε έλλειμμα ενέργειας. Μπράβο στην ομάδα του Ριμπάλτα και του Νίκολιτς. Ο Ολυμπιακός δεν έχει τα προβλήματα ακόμα.
Όχι.
Θα τα πω και
αναλυτικά για την ΑΕΚ αύριο. Μην την αδικήσουμε σήμερα. Μην την αδικήσουμε. Θα τα πούμε αναλυτικά για την ΑΕΚ αύριο. Ευχαριστώ, Βασίλη.
Για χαρά.
Καλό μεσημέρι. Έλενα Μπουζαλά φώτισε κάτι ξεχωριστό σήμερα, γιατί περιμένει Τραπεζανίδης και περιμένει και Παπάζογλου. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Γεια σου, Βαγγέλη Κρυσικύρη. Καταρχήν, χρόνια πολλά στον ΠΑΟΚ. Σήμερα που έχει γενέθλια. Δεν ξέρω.
Να τα χιλιάσει. Βεβαίως, χάλασε. Χάλασε σε μεγάλο βαθμό το πάρτι. Του το χάλασε η ΑΕΚ εχθές. Αλλά έτσι είναι η ζωή.
Επειδή ήμουν Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο, Βαγγέλη, όλη η πόλη είναι έτοιμη να γιορτάσει. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες ομάδες, αλλά και τα 100 χρόνια μία φορά είναι. Δεν είναι κάθε μέρα. Mm-hmm. Ήθελα να σου πω αυτό. Ήθελα να σου πω ότι βγήκαν οι κληρώσεις για το τουρνουά της Μαδρίτης, το τένις για τον Στέφανο Τσιτσιπά και τη Μαρία Σάκαρη. Καλούτσικες κληρώσεις. Είναι στο χέρι του γιατί χρειάζονται τους βαθμούς και οι δύο. Ο Τσιτσιπάς έχει πέσει πολύ χαμηλά. Η Μαρία ανεβαίνει. Χρειάζονται τους βαθμούς αυτούς για να σταθεροποιηθούν λίγο όσον αφορά στην απόδοση. Θυμάσαι που σου έλεγα την Παρασκευή για την πρώτη γυναίκα που ανέλαβε ανδρική ομάδα
στο
μεγάλο Ευρωπαϊκό. Η Μαρή Λουίζ Έτα λοιπόν ξεκίνησε με ήττα. Προσπαθεί να κρατήσει την Ουνιόν Βερολίνου στην Κοντεσλίγα. Έχασε 1-2 από τη Βόλφσμπουργκ, αλλά αποθεώθηκε.
Τέλεια. Άσε, κράτησε. Κράτησε τα υπόλοιπα για αύριο. Δυστυχώς δεν έχω χρόνο.
Ένα τελευταίο ναι, πολύ γρήγορο. Θυμάσαι που έδινα UEFA.
Ναι, ναι, το πήρες.
Το πήρα.
Φανταστικό, θα κεράσεις. Καλό μεσημέρι.
Πάω. Γεια σου, Βαγγέλη μου, ευχαριστώ.
Συγχαρητήρια, Έλενα, στη Θεσσαλονίκη τώρα και βεβαίως παράλληλα στον Μπάμπη Παπάζουλου. Τους έχουμε και τους δύο, Νέλη μου. Μόνο ο Γιώργος τώρα και σε λίγο ο Μπάμπης. Γιώργο, τι γίνεται.
Καλό μεσημέρι. Σήμερα είναι μια μέρα που η πλατεία Αριστοτέλου συγκεντρώνει κόσμο και είναι οι φίλοι του ΠΑΟΚ εκεί, Βαγγέλη.
Φοβάμαι όμως ότι αντί να λένε χρόνια πολλά, να τα χιλιάσει ο ΠΑΟΚ και τέτοια, θα λένε γιατί δεν έπαιξε καλά εχθές με την ΑΕΚ, ας πούμε.
Μπορεί να είναι ένα από τα θέματα της συζήτησης. Πάντως υπάρχει προσέλευση από τις 11 και για όλη τη μέρα θα συμβεί αυτό, γιατί θυμίζω ότι είναι σαν σήμερα, 20 Απριλίου 1926, βγήκε η απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και ουσιαστικά ιδρύθηκε ο ΠΑΟΚ.
Ναι, είναι τα επίσημα χρόνια. Τυπικά, δηλαδή τα επίσημα γενέθλια του ΠΑΟΚ, βεβαίως.
Ναι, ναι, γιατί υπάρχει και ένα πρωτόκολλο ίδρυσης νωρίτερα, αλλά σημασία έχει ότι νομίζω ότι υπάρχει ένα γεγονός που είναι πάνω απ' όλα. Δηλαδή τα 100 χρόνια ενός συλλόγου που έχει σημαδεύσει την ιστορία και της πόλης.
Έχεις τώρα απόλυτο δίκιο, δεν το συζητάω. Και όπως έλεγαν οι παλιοί Κωνσταντινοπολίτες, Μπιτζίμ ΠΑΟΚ, ο δικός μας ΠΑΟΚ.
Ναι, αυτό ακριβώς. Και είναι οι περιπτώσεις επίσης που ένα αρνητικό αποτέλεσμα έρχεται και σε μια συγκυρία, γιατί αυτή η εβδομάδα που μιλάμε, πέρα από εβδομάδα γενεθλίων, είναι και εβδομάδα τελικών για τον ΠΑΟΚ σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Και σε ό,τι έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει πολυτέλεια, δεν υπάρχει χρόνος, θα έλεγα, για να σταθεί ο ΠΑΟΚ σε ένα αποτέλεσμα αρνητικό, όπως ήταν και η εμφάνισή του χθες στον αγώνα με την ΑΕΚ. Γιατί το Σάββατο πάει στο Βόλο να διεκδικήσει ένα κύπελο.
Ναι.
Το ένατο δηλαδή, έχει 8 σε 15 παρουσίες σε τελικούς, τελευταία φορά το 2021, και δεν πάβει να είναι ο δεύτερος τίτλος εν Ελλάδη, έτσι, δηλαδή.
Ναι.
Δεν μπορεί να σταθεί, να μείνει, να χάσει χρόνο, δεν ξέρω πώς μπορεί να το πει κανείς. Πρέπει να κοιτάξει μπροστά και δεν είναι πολλές ημέρες της προετοιμασίας που απομένουν. Τώρα το πώς θα προετοιμαστεί, πώς θα μπορεί να είναι καλύτερος και όλα αυτά έχουν να κάνουν τόσο με την τεχνική πλευρά του θέματος, δηλαδή ευθυνότητα Λουτσέσκου, αλλά και των ιδίων των παικτών, γιατί μου έκανε εντύπωση χθες η δηλώση μετά το παιχνίδι του τερματοφύλακα του Τσιφτσί, ο οποίος εν ολίγης είπε ότι ο καθένας μας, βάζοντας και τον εαυτό του μέσα, πρέπει να αναλογιστεί τις ευθύνες του.
Το πρώτο γκολ είναι αυτό γκολ και το δεύτερο γκολ δεν κουνιέται η άμυνα.
Ναι, ειδικά η στάση εκεί, ο Καμαρά δηλαδή.
Καρμανιόλα, από κάπου ναι, αρχίζει.
Δύο συμπαίκτες τουλάχιστον έχουν απλώσει τα χέρια και του λένε τι ακριβώς έγινε εκεί. Αλλά
Ναι. Το κοντινό πλάνο του σκηνοθέτη αποδεικνύει του λόγου του αληθές.
Από την άλλη, το παιχνίδι χθες επιβεβαίωσε τη δυναμική της ΑΕΚ όπως την συζητούσαμε την Παρασκευή. Εννοώ δηλαδή μια ομάδα που μπορεί να ανεβάσει την απόδοσή της, να μην επηρεάζεται από ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι που έγινε μερικές μέρες
πριν. Και αποκλεισμό που έφερε, και αποκλεισμό.
Ναι,
Άρα ομαδάρα.
Η αγωνιστική εικόνα δεν έφτασε στα επίπεδα της περασμένης Πέμπτης για την ΑΕΚ, αλλά είχε τις λύσεις, είχε την επιμονή και τελικά είχε και τον τρόπο να φτάσει σε αυτή την πολύ άνετη νίκη.
Λοιπόν, μία τελευταία ερώτηση που θα ανοίξει μια κουβέντα και δική μας και με άλλους συναδέλφους των επομένων ημερών, ειδικά με αυτούς που είναι διαπιστευμένοι, το λέω με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή άρα ξέρουν καλύτερα τα πράγματα, στην ΠΑΕ Άρης και παρακολουθούν από πολύ κοντά τα θέματα της ΠΑΕ Άρης. Υπάρχει αλλαγή στο ιδιοκτησιακό και καμία σχέση με τους ιδιοκτήτες του Αστέρα Τρίπολης. Όμως υπάρχει άλλο επενδυτικό ενδιαφέρον, Γιώργο. Έχει φτάσει
αυτό
κάτι
στα
αυτιά σου.
Θα μπει ως ερώτημα. Αν το βάζεις σε ενεστώτα χρόνο, δεν νομίζω ότι μπορεί να απαντηθεί.
Αλλά σε μελλοντικό.
Σε μελλοντικό χρόνο είναι κάτι το οποίο ίσως συζητηθεί περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά τα.
Και όταν λέμε μελλοντικό, λέμε αυτό το μήνα, αυτό το δίμηνο, όχι σε τρία χρόνια.
Ναι. Μιλάμε τώρα, ο Άρης, επίσης μια και το θίγεις, πάλι σχετίζεται με τον τελικό κυπέλου σχετικά με
το ευρωπαϊκό εισιτήριο.
Ναι, δηλαδή αν είναι υπέρ του ΠΑΟΚ ο Άρης αυτή την περίπτωση τώρα.
Ναι, γνωστό. Ναι.
Ναι. Ναι. Και βέβαια είναι και στο μείον 3 από το Λεβαδιακό, έχοντας τον αντίπαλο τον Λεβαδιακό τελευταία αγωνιστική, αλλά μέχρι τότε θα μπορεί να έχουν συμβεί.
Βάλαμε το ερώτημα, ακούει και ο Πακλατζής, ακούει ναι. και ο Τότσικας και θα τα συζητάμε μαζί τους τις επόμενες μέρες, γιατί κάτι τέτοιο έφτασε στα αυτιά μου και δεν έχει σχέση με τη φημολογία των προηγούμενων ημερών που διαψεύστηκε από τα πλέον επίσημα χείλη. Εδώ μιλάμε για νέο ενδιαφέρον για την ΠΑΕ Άρης. Οπότε τις επόμενες μέρες.
Ακριβώς. Και κλείνοντας, σχεδόν όπως αρχίσαμε, να πούμε ότι Τετάρτη έχει ευρωπαϊκό τελικό. Η Θεσσαλονίκη είναι το ΠΑΟΚ Μπιλμπάο 7 και 4. Απευθείας από την RB2 Sport και...
Με pre-game, είναι... με post-game, με κατάμεστο γήπεδο.
Ακριβώς, και
ένας
αγώνας θα κεντρήσει το ενδιαφέρον, γιατί μιλάμε για ευρωπαϊκό τίτλο.
Λοιπόν,
θα τα δούμε.
Με την ησυχία μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βέβαια. Γιώργο. Καλό μεσημέρι. Μπάμπης Παπάζογλου τώρα. Έχουμε 13 λεπτά, κύριε Μπάμπη, για τα θέματα του Ολυμπιακού. Σε ξεκινάω από το πιεστήριο που θα έλεγε ο κ. Θόδωρος. Για Ρεμσουκ, διαβάζω, θα μείνει, θα επιμείνει και θα τον κρατήσει η Λιόν.
Όχι, επιστρέφει στον Ολυμπιακό, είναι το τελευταίο. Ότι δεν θα τον κρατήσει.
Άρα λοιπόν. Δεν θα τον κρατήσει.
Άσε να δούμε, γιατί το έχω πει και τότε που είχε βγει ότι θα τον κρατήσει Λιόν και θα δώσει τα 5 εκατομμύρια κτλ. Είχα πει ότι να δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί και τα 5 εκατομμύρια δεν είναι τόσο απλό ποσό. Εντάξει, μιλάμε για Λιόν, μιλάμε για Γάλλους ή Ιταλούς κτλ. Δεν είναι και τόσο απλό και δεν είναι και ο βασικός σεντερφόρ.
Άρα αλλά... το τελευταίο είναι δεν θέλει να ενεργοποιήσει την οψιόν είδα... αγοράς του η Λιόν. Yeah.
Το τελευταίο που έχω δει από το εξωτερικό, έτσι πάντα, γιατί είναι διαφορετικό, δεν έχουμε πληροφόρηση για να ξέρουμε τα πράγματα πώς είναι, δεν έχουμε πληροφόρηση από τον Ολυμπιακό ακόμη, γιατί πολύ απλά έχει μία οψιόν η Λιόν, η οποία αν θέλει την ενεργοποιεί. Αν αποφασίσει η Λιόν να μην την ενεργοποιήσει,
θα
ενημερώσει.
Θα περιμένουμε.
Μπορεί επίσης, να το ξέρουμε και αυτό σε θέω με ρήτρες οψιόν κτλ., ότι μπορεί να πει στον Ολυμπιακό, δεν θέλω να τον κρατήσω με 5, θέλω με 3, με 2.
Ναι.
Κατάλαβες, είναι πάντα
διαπραγμάτευση, λες.
Ακριβώς. Έχουμε μπροστά μας πολύ καιρό για αυτό.
Ωραία. Περίμενε τώρα. Και καμιά εβδομάδα ακόμα για να ξαναμπεί σε τροχιά play-off ο Ολυμπιακός μετά τη χθεσινή νίκη. Τι λέει η επόμενη μέρα. Λόγω του κυπέλου διακόπτεται τώρα η διαδικασία των play-off.
Ακριβώς.
Τι λέει η επόμενη μέρα τώρα. Έγιναν ξανά όλα καλά τα πράγματα.
Όχι, δεν γίνονται ξαφνικά. Ξαφνικά όλα καλά. Mm-hmm. Αυτό που το λέγαμε και κέρδισε ο Ολυμπιακός είναι ότι πρώτον το προφανές ότι είναι στη μάχη του τίτλου, δεν σαβαντάζ, βέβαια μειονέκτημα μεγάλο οι 5 βαθμοί, έβγαλε αντίδραση και έδειξε πρώτα απ' όλα στον ίδιο τον εαυτό ότι μπορεί να παίξει καλύτερα, δεν έπαιξε σούπερ, αλλά αν δούμε και τα περσινά παιχνίδια που κυριακούσε ο Ολυμπιακός στα ντέρμπι, θυμάστε τι λέγαμε.
Σωστά.
Πάνω κάτω έτσι έπαιζε, απλά ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση.
Άρα πάμε να δούμε.
Ενέργεια.
Μάλιστα. Πάμε να δούμε τι άλλαξε και ξαναέπαιξε καλά. Με τηρουμένων πάντα των αναλογιών.
Ναι,
δηλαδή,
ναι.
Τι δεν έκανε ο Μεντιλίμπαρ νωρίτερα και το έκανε χθες, ας πούμε. Ή μπορεί να το κάνει αύριο.
Ναι, ναι. Θα επαναλάβω γιατί είναι τόσο απλά τα πράγματα μπροστά στα μάτια σου.
Ναι.
Αυτά που είπα και στην Αθηνική Κυριακή και το βράδυ στο σχόλιο και σήμερα το πρωί. Δεν είναι κάτι μαγικό, είναι ένα συνδυασμό πραγμάτων. Ξεκινάμε από το βράδυ τη Κυριακή. Υπάρχει έντονο προβληματισμό. Ναι. Υπάρχει ένα έντονο προβληματισμό. Κακά τα ψέματα. Υπό άλλε συνθήκε το είχα πει και σένα ότι άλλο ο πολιτή δύσκολα θα είχε σταθεί στον Ολυμπιακό.
Έχει φέρει ευρωπαϊκό, έχει το σεβασμό όλων. Είναι ο Μεντιλίμπαρ.
Είναι ο Μεντιλίμπαρ, έχει το σεβασμό και η σοφή όπω αποδείχτηκε. Σε πρώτη φάση απόφαση του Βαγγέλη Μαρινά και να μην πειράξει τίποτα στην ομάδα. Να αφήσει. Να αφήσει να δουλέψει.
Ναι.
Πάμε τώρα στην ομάδα. Σταματήσαν τα group therapy, αυτά τα παιδιά, αυτό, εκείνον τα δώσουμε όλα κτλ. Που
πάει αυτό, ναι.
Δεν φαίνει και αποτέλεσμα, κάθονται και δουλεύουν.
Ναι.
Τρία. Ο Μεντιλίμπαρ έχει δύο σκέψεις μπροστά του, όπως κάθε προπονητής.
Ναι.
Να το πειράξω πολύ, να πάω με αυτούς που εμπιστεύομαι. Και τι κάνει, πάει με αυτούς που εμπιστεύεται και στο σχηματισμό. Που του είχε δώσει νίκες σαν ντέρμπι πέρσι.
Ναι, εδώ είμαστε τώρα. Εδώ ήρθαμε που λένε στους κινηματογράφους. Τι αλλάζει σε σχέση με τα προηγούμενα.
4-2-3-1.
Μάλιστα.
Χωρίς δηλαδή τα Ρέμι και Ελκάμπι. Τσικίνιο στη θέση του. Σε αυτή που είχε. Βεβαίως νομίζω ότι τον είδε και καλύτερα σπαπονίζει. Γιατί για να τα λέμε όλα, η απόφαση να παίζει με δύο φόρους έχει να κάνει και με την κατάσταση του Τσικίνιο. Δεν ήταν καλά. Τώρα είναι καλύτερα. Έδειξε χθες. Θα πάει. Δεν είναι καλά ο Ποντένς. Δεν θα πάω ούτε σε Γιαζίτζι ούτε σε Αντρέ Λουίς. Θα πάω με τον Ροντινέη μπροστά από τον Κοστίνια.
Ναι.
Και του βγήκε. Κάτσε και τον Καρθία στον άξονα και έδωσαν οι ίδιοι παίχτες του Ολυμπιακού. Επειδή δεν υπάρχει θέμα οδηγίας με τη Λίπαρ, έδειξαν οι ίδιοι παίχτες του Ολυμπιακού κάτι πολύ απλό. Όταν τους βγαίνουν πράγματα και δεν βιάζονται και δεν έχουν φοβερή πίεση και άγχος και παίζουν πιο αυτό που ξέρουν καλύτερα, όχι στο βαθμό που το παίζαν πέρσι, αλλά καλύτερα. Είδες πόσες σέντρες έγιναν χθες. Για μέτρησες καθόλου σέντρες του Ολυμπιακού?
Λιγότερες από...
Ελάχιστες. Κάποια στιγμή στη μετάδοση, Βαγγέλη, έλεγα με τον Άρη Γάτα ότι δεν κάνουν σέντρες υπέρ του Ολυμπιακού, μην φτάσουν στο άλλο άκρο. Και οι σέντρες καλές είναι, αρκεί να είναι έστοκες. Γιατί μπορούσαν να παίξουν μπάλα. Γιατί μπορούσαν να παίξουν πιο συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Αυτό έκαναν χθες. Και το πιο βασικό, Βαγγέλη, απ' όλα, πήγαιναν καλά στις μονομαχίες. Αυτό που έλειπε από τον Ολυμπιακό, το λέγαμε στα προηγούμενα ντέρμπι, είναι η ενέργεια, είναι η δύναμη στις φάσεις. Αυτά χαρακτήριζαν τον Ολυμπιακό. Έπιαναν τον αντίπαλο και τον πίεζε.
Σου έχω μια ερώτηση.
Τώρα δεν το έκανε. Το έκανε σε μεγαλύτερο βαθμό.
Πάνω κάτω βεβαίως, την ίδια εικόνα είχα.
Ναι,
σ' άφηνα να ολοκληρώσεις.
Να σημειώσω και δύο πράγματα πολύ γρήγορα.
Ναι, γιατί σου έχω μια ερώτηση.
Φάση στο ξεκίνημα του αγώνα. Απλώς αυτή τη φορά δεν το πλήρωσε. Ενώ το είχε πληρώσει με την ΑΕΚ, με τον ΠΑΟΚ, με τον Παναθηναϊκό, με τον ΠΑΟΚ στο κύπελλο δηλαδή. Και δεύτερον, πάλι χρειάστηκε να αλλάξει τον αντιπάλου για να βάλει γκολ.
Άρα πρόλαβες και τα ίδια. Πρόλαβες και τα δύο σκέλη του ίδιου ερωτήματος που σου φύλαγα. Δηλαδή θα έλεγες τα ίδια αν είχε φάει πρώτος γκολ ή αν δεν του έκανε το δώρο ο Γετβάη.
Μα δεν θα έκανε, θα έπρεπε να δούμε την εικόνα για να τα λέμε αυτά. Βαγγέλη, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να είμαστε μελλοντολόγοι. Την εικόνα των ομάδων και την
ξέρεις
εικόνα
γιατί
των
σου κάνω αυτή
σχολιάζω.
Την ερώτηση, γέφυρα, για να πάω στην επόμενη μέρα. Δηλαδή τώρα το απάντησες ήδη το αρχικό ερώτημα, δεν έγιναν όλα καλά με το χθεσινό 0-2. Τι θα δούμε μετά τη διακοπή? Αυτό με ενδιαφέρει εμένα όταν ψάχνω να βλέπω τη λειτουργία μιας ομάδας.
Θα εξαρτηθεί από την κατάσταση παικτών και από το πώς θα σχεδιάσει, πώς θα το βλέπει στο μυαλό του με τη Λίμπαρ το παιχνίδι, γιατί είναι πάλι εκτός έργων τον ΠΑΟΚ.
Πάμε αυτομάτως, να δούμε λίγο το προγραμματάκι για να δούμε τι θέλει ο Ολυμπιακός τώρα.
Αυτομάτως η χθεσινή ενδεκάδα έχει προβάδισμα για να τη δούμε.
Το κατάλαβα. Το κατάλαβα.
Μπορεί να δει το ποντένσιο να είναι πια πάρα πολύ καλό.
Ωραία. Σε ρωτάω τώρα. Πάμε να τα δούμε τώρα ένα-ένα. Τα ματσάκια.
Ο Ολυμπιακός παίζει πάλι εκτός έδρας, είπαμε με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, και αμέσως μετά έχει δύο παιχνίδια στο Καραϊσκάκη. Πάλι με τον ΠΑΟΚ, αυτή τη φορά δηλαδή μετά την Τούμπα θα τον υποδεχτεί. Μετά θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό και θα πάει στην άλλη του πρωταθλήματος στην Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι στην ΑΕΚ. Με στόχο τότε να παίζεται το πρωτάθλημα και όχι ο Ολυμπιακός να είναι στη συμμετοχή της ΑΕΚ στην φιέστα της. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος από χθες είναι η μοναδική ομάδα που λογικά έχει πιθανότητες να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ βγήκε εκτός. Το έχει κάνει πριν 3 χρόνια, αλλά πόσο να το κάνει, δεν γίνεται. Και το δεύτερο έχει να κάνει με το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, είναι πάρα πολύ κρίσιμο.
Για την Ευρώπη.
Και για τη δεύτερη θέση. Διότι εάν ο ΠΑΟΚ.
Πάλι προλαβαίνει το θέμα μου, γιατί ο Ολυμπιακός τώρα κυνηγάει δύο στόχους. Πρωτάθλημα, και αν δεν δει ότι δεν, θέλει τη δεύτερη θέση οπωσδήποτε.
Αν ο ΠΑΟΚ λοιπόν κερδίσει τον Ολυμπιακό, πάλι θα είναι ισοβαθμία και ο ΠΑΟΚ θα έχει οριστικά την ισοβαθμία.
Άρα όλη η σεζόν για την ώρα του Ολυμπιακού είναι τα δύο παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, εκτός εντός.
Αν λοιπόν κερδίσει ο Ολυμπιακός, ό,τι και αν γίνει στο ντέρμπι στην Λεωφόρο, Παναθηναϊκός ΑΕΚ, πλέον θα έχουμε μόνο μάχη για το πρωτάθλημα, θα έχουν κριθεί ουσιαστικά και οι δύο θέσεις. Γιατί ο Ολυμπιακός ήταν στο σύνεξι από τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, θα είναι δύσκολο μετά να κρυθεί και η δεύτερη θέση. Θα έχει κλειδώσει δηλαδή, το 1-2.
Όλη η σεζόν. Έτσι. Τώρα ο Ολυμπιακός κυκλώνει δύο ματσάρες. Εγώ τα είπα ματσάκια, κουβέντα, αλλά είναι ματσάρες.
Αν έχω ένα λεπτό, είναι και άλλη κουβέντα.
Έχεις και 3 λεπτά, όχι ένα.
Εντάξει, το
δύο ματσάρες κυκλώνει ο Ολυμπιακός.
Το Champions League, θα σου πω εδώ για τις θέσεις είναι ευρωπαϊκές. Τα καταρχάς θα ξέρουμε από το Σάββατο τι γίνεται με την Ευρώπη με τα play-off. Γιατί αν έχει Europa League, γιατί αν το πάρει το κύπελο ο Όφη, πάει στα play-off του Europa League, τελειώνει και η τρίτη θέση. Εάν το πάρει ο ΠΑΟΚ, γενικώς θα έλεγα ότι προφανώς το Champions League είναι βέλεαρ. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, είναι πολύ μεγάλα παιχνίδια, είναι πολλά έσοδα για τους συλλόγους που τα έχουν ανάγκη, μην γελιόμαστε. Αλλά από πλευράς καλοκαιριού και καλύτερης προετοιμασίας, στην πραγματικότητα τα δύο καλά εισιτήρια είναι ο πρωταθλητής, που αν είναι Ολυμπιακός πιθανότατα πάει και κατευθείαν στο League Face του Champions League. Ναι. Αλλά αν είναι η ΑΕΚ, πάει στα play-off, okay, ένας προκριματικός τέλη Αυγούστου, μια χαρά προετοιμασία κάνεις. Και το άλλο καλό εισιτήριο είναι αυτός που θα πάει στα play-off του Europa League. Πάλι ένα παιχνιδάκι στο προς τα τέλη Αυγούστου.
Το είπες ήδη.
Πάλι καλή προετοιμασία.
Είναι άλλη η έγκλη του Champions League και τα έσοδα και άλλο πράγμα το Europa. Πόσο μάλλον το Conference.
Και κατά τον Ολυμπιακό, και ως δεύτερος, θα πάει μένα από το δεύτερο κομματικό, αλλά θα πάει ως ισχυρός, στο γκρουπ των ισχυρών στις κληρώσεις. Βέβαια αυτό δεν το εκιάται και τίποτα, γιατί θυμάσαι η τελευταία συμμετοχή ο Ισχυρός με τη Μακάμπη τι είχε γίνει. Θυμάσαι τι είχε συμβεί. Αλλά οπωσδήποτε δεν θα έχεις κληρώσεις απαγορευτικές. Mm-hmm. Δηλαδή θα πάντα παίξεις τα παιχνίδια. Ναι. Και μπορείς να μπεις σε League Face. Ο Ολυμπιακός άλλωστε ως δεύτερος ήταν ο πρώτος που το έκανε με τρεις προκρίσεις, αν θυμάσαι, το καλοκαίρι του 19. Mm-hmm. Που τότε είχε αλλάξει το format. Mm-hmm. Και ήμουν από τους λίγους που επέμεναν ότι η αλλαγή του format με τη μείωση των εισιτηρίων είναι, δίνουν ευκαιρία σε ομάδες όπως οι ελληνικές, γιατί πλέον πήγανε όλες οι ισπανικές, οι ιταλικές, οι αγγλικές, όπως και να το κάνουμε τα μεγαθύρια. Να βρεις, ας πούμε, στα προκριματικά μια ισπανική ομάδα, είναι δύσκολο. Άλλο να μην την έχεις. Και είδες ότι τότε ο Ολυμπιακός τρεις προκρίσεις είχε κάνει και πέρασε στο Champions League στους ομίλους. Ως δεύτερος τότε. Είναι η μοναδική ομάδα που το έχει κάνει με τρεις προκρίσεις.
Ναι. Λοιπόν.
Αν δεν ξέχαμε τι έγινε και στο παρελθόν.
Λοιπόν, με το θέμα που είχαμε αποκαλύψει πριν από κανένα δίμηνο, έχουμε καμία εξέλιξη μετά και τις τοποθετήσεις Γιάννη Βρούτση κτλ. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έχει πάρει μια απάντηση από την κυβέρνηση αν θα έχει την επιλογή του Ολυμπιακού Σταδίου εφόσον προχωρήσει στην αναβάθμιση, να το πω έτσι, δηλαδή στην αύξηση της χωρητικότητας του δικού του γηπέδου.
Όχι, εγώ τουλάχιστον δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Ολυμπιακός δεν το έχουμε.
Δεν έχει ξεκαθαριστεί δηλαδή αν έχει την αποκλειστική χρήση για ένα έτος ο Παναθηναϊκός.
Κοίταξε, προφανώς, γιατί το ξέρω, δεν ξέρω.
Τουλάχιστον για ένα έτος.
Ναι. Δεν ξέρω κάτι παραπάνω. Προφανώς, εάν είναι Ολυμπιακός, γιατί υπάρχουν και γραφειοκρατικά ζητήματα που είναι και τα πιο σημαντικά στη χώρα μας για να γίνονται κάποια πράγματα. Αν ο Ολυμπιακός είναι απόλυτα οκ για να ξεκινήσει με το Καραϊσκάκι, τότε θα δεθεί επιτάπητος και θα δούμε και την αδίδραση του Παναθηναϊκού και του ΟΑΚΑ. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει ήδη ποσό χρόνο.
Νομίζω ότι η αντίδραση είναι δεδομένη, ότι δεν έχεις δικαίωμα να παίξεις εκεί. Είναι μόνο ο Παναθηναϊκός.
Αναγκαστικά θα πάρει δικαστικά, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
Κατανοητό.
Αν η κυβέρνηση δώσει τη λύση, κατάλαβες. Γιατί το ΟΑΚΑ είναι δημόσιο κήπεδο.
Το πιάσα. Κύριε Μπάμπη. Σας ευχαριστώ.
Δεν υπάρχει άλλο δρόμο. Δεν το λέω γιατί ξέρω κάτι, αλλά δεν υπάρχει άλλο δρόμο.
Σε κατάλαβα, αγαπητέ.
Η λογική του Ολυμπιακού πάντως είναι ότι αν έχουν ξεκαθαρίσει τα πάντα για να ξεκινήσει το Καραϊσκάκι όπως θέλει και άμεσα, πιστεύω ότι θα παίξει κανονικά ο ΟΑΚΑ.
Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
Μπάμπη. Να είσαι καλά.
Θα τα ξαναπούμε μόλις προκύψουν ζητήματα. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Μπάμπη Παπάζογλου, ευχαριστώ και τον Κωνσταντίνο Παλιό που ήταν στους ήχους. Τώρα βάλε εκείνο το τραγουδάκι που δεν βάλαμε. Βάλε εκείνο το τραγουδάκι που δεν βάλαμε για να έρθει ο Βασίλης Μότσης για τις επόμενες δύο ώρες. Τον βλέπω, κρατάει χαρτιά, κρατάει κινητά, κρατάει στυλό. Οι δημοσιογράφοι πλέον σε αυτήν την εποχή, ξέρεις Κωνσταντίνε, δεν έχουν στυλό και μολύβια. Με τα κινητά δουλεύουν. Ο Βασίλης όμως είναι παραδοσιακός. Ευχαριστώ και την Έλλη Ζαφυροπούλου που ήταν και σήμερα στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Ωραίος καιρός έξω. Πολύ ωραίος καιρός. Τα απόγευμα οι δηλώσεις των ανθρώπων του Παναθηναϊκού για το μεγάλο αυριανό παιχνίδι με τη Μονακό. Θα τα πούμε για τον μπάσκετ αύριο και για τα υπόλοιπα ζητήματα που δεν προλαβαίναμε σήμερα. Ξεκινήσαμε 13 και 11 πρώτα λεπτά, κύριε. Είχες να βάλεις διαφημίσεις, τρέιλερ, χθεσινά παιχνίδια, γκολ, γκολάρες και ούτω καθεξής. Ευχαριστώ, Νέλη μου. Καλό μεσημέρι. Βασίλης Μότσης έρχεται έτοιμος για τις επόμενες δύο ώρες. Για και χαρά.